Svobodné rádio uvádí Převzatý pořad.
Dobrý večer, vážení diváci televize Barrando. Vítejte u duelu Jaromíra Soukupa, speciálního vydání s premiérem Maďarské republiky Viktorem Orbánem. Dobrý večer i vám, pane premiére.
Jo, ještě.
Pane Dobrý premiére, já bych první část našeho rozhovoru chtěl věnovat vztahu mezi Maďarskem a Českem. Co pro vás znamená Česko?
Nesnesitelná lehkost bytí, to je pro mě důležité. Hoří má panenko pro mou generaci. Česko znamená velkou kulturu, velké vysoké kvality, která je populární od 60. let.
Tak za to samozřejmě česká kultura děkuje, pokud maďarský premiér takto hodnotí několik desetiletí naší literatury a filmové tvorby. Váš ministr, ale pojďme k politice.
Česko znamená spojenectví. Česko je dobrým spojencem Maďarska a obě země patří k prostoru, který má velkou budoucnost, prostor, který hodně trpěl, ale dokázal v uplynulých letech, že je života schopen, teda je to velmi dobrý spojenec i v rámci Vyšegrádské čtyřky a celé Evropy.
Váš ministr zahraničí Péter Szijjártó poděkoval České sněmovně za to, že kritizovala doporučení Evropského parlamentu zahájit řízení proti Maďarsku s odůvodněním, že jaksi porušuje hodnoty Evropské unie. Cítíte tedy i v tomto v České republice spojence?
Je to víc jako spojenectví, to je přátelství. A my máme dobrý důvod k tomu, abychom měli přátelské pocity vzájemně, totiž když jsme si museli vzájemně pomáhat, tak mohli jsme počítat jeden s druhým a české gesto je velmi důležité gesto a my jsme vlastně vděční velmi za toto gesto.
Víte, podobnou kritiku musí slýchat ze strany liberálních médií nebo samozřejmě svých politických konkurentů i premiér Andrej Babiš, i prezident Miloš Zeman. Že nedostatečně jsou proevropští, že nedostatečně hájí evropské hodnoty, takto abstraktně.
My to myslíme právě opačně. My si myslíme, že evropské hodnoty reprezentujeme my a ochraňujeme my. A já si myslím, že když člověk se zastaví na vrcholu, na hoře a podívá se na město, vidí Prahu, vidí Budapešť, tak vidí, že to je tady Evropa. Takže nás, liberálové, neútočí proti nám z takových důvodů, že proč říkáme, ale v Evropě probíhá mocenský boj a mocenský boj má duchovní dimenzi a to období, ta doba, která končí pomalu, ta odstaví i liberály a v Evropě nastane nové období a liberálové už cítí, že jsou ztraceni a váš premiér patří ke frakci liberálů v Evropském parlamentu, což ukazuje velmi přesně, že některá slova v Evropě znamenají něco jiného na východě a na západě, ale ten způsob smýšlení a ta politika, která si nectí tradice Evropy, která vlastně chce demolovat minulost Evropy a nechce stavět na této minulosti budoucnost Evropy, nerespektuje křesťanství, nerespektuje nerespektuje národní státy, nerespektuje zákony stvoření, které v smyslu kterých jsme jako muži a ženy. Prostě tenhle způsob smýšlení končí. A tady jsou otřeseny v základech tyto pozice moci a ti, kteří přetvoří, chtějí Evropu transformovat i z duchovného hlediska, tak jejich čas tady pomalu končí. A právě proto jde tady především o politický boj, o boj o moc.
Víte, pane premiére, já s vámi v mnohem souhlasím. Souhlasí s váma také celá řada, a teď je označím, českých vlastenců. A osobně považuji tu polarizaci jaksi politické scény v Evropě za docela asi přirozenou. Co mi ale přirozené nepřijde, pokud jaksi lidé, kteří ve volbách neuspěli, své voliče neoslovili. Okamžitě velmi často, nejen v České republice, ale i v Maďarsku, obvinují své protivníky, kteří ve volbách uspěli z nedemokratičnosti, extremismu, neevropského postoje a tak dále a tak dále.
K pravdě patří to, že my, nám se v Čechách líbí nejvíc to, že bydlí tam Češi a v Maďarsku je nejlepší to, že bydlí tam Maďaři a že prostě měli bychom akceptovat své dějiny, svou identitu a voliči nás právě potom podporují, že chceme chránit a bránit své země a své hodnoty, hodnoty své země a ti, kteří prohráli ve volbách, tak ti jsou jako v opozici voči vůči většině voličů a Brusel. A Brusel bohužel v střední Evropě mnohdy hledí na liberály a podobně smýšlející lidi, kteří byli poraženi ve volbách jako na spojence. A já si myslím, že to je špatný náhled a já nejsem rád, že bruselští byrokraté umožňují, aby takové postoje získali prostor, protože bruselští úředníci jsou vlastně naši zaměstnanci. Kdyby nebyli tady národní státy, Čechy, Maďarsko a tak dál, tak by nebyli tito byrokraté. Takže není správné, že jsou proti národním státům.
Pojďme k tématu, které hýbe Maďarskem a hýbe i veřejným míněním v Česku, a to je migrace. Vy si stále v Maďarsku udržujete velmi vysokou popularitu. Vaše preference jsou velmi vysoko. A z části stavíte na přitvrzování protiimigrační politiky. Už v roce 2015 nechal postavit plot na hranicích Maďarska, který má zabránit nelegální migraci do Maďarské republiky. Zřídil jste transitní zóny a tak dále a tak dále. Dokonce jste popotahován. Je proti Maďarsku veden jaksi proces u evropských justičních orgánů jaksi za protiimigrační zákony, které zavádějí tresty za podporu ilegální migrace. Jak se vám tyhle opatření osvědčily?
Skutečně je to tak, že liberálové mě nenávidí, protože jejich sen je taková Evropa, která se zbaví svých vlastních dějin. Je taková Evropa, která se zbaví národů, národních států, která se zbaví státního občanství, zbaví se národního charakteru a vznikne z toho taková smíšenina, taková mixáž, nějaká jiná kvalita. Nechtějí tam mít jako Čechy nebo Poláci, nebo Maďaři, a že prostě chtějí nějakého nového Evropana, který by měl vzniknout tak, že sem přivedou, přivolají v rámci migrace lidí nejrůznější národnosti, nejrůznějšího původu a tím prý vznikne pak něco vyššího podle jejich názoru. Já s touto myšlenkou absolutně nesouhlasím a snad jsem byl první, který tohle takhle otevřeně a jasně řekl a svými opatřeními, které třeba směřovali k ochraně hranic, k budování plotu na hranicích. Já jsem nejenom mluvil, ale my Maďaři jsme se snažili prostě něco dělat konkrétně proti takové politice a proto jsme jako černé ovce v Bruseli.
No, černé ovce. Sklidil jste prudkou kritiku, na druhou stranu vaše opatření se setkala s úspěchem, s podporou veřejnosti. Jako první jste skutečně plán těch migračních kvót označil za šílený. Také jste velmi odvážně a jako první možná řekl to, co jste teď naznačil, že Maďaři musí chránit svoje křesťanské hodnoty, své křesťanské, ať jsou věřící nebo nevěřící. Opravdu si myslíte, a teď jste mi to už vysvětlil, že by křesťanská kultura, národní stát, národy mohly postupně tedy zmizet? Pokud by byl tedy dodržován ten bruselský přístup, tak jak jste naznačil?
Ne, nézze, ráadásul a migrációs ügy az valójában demokrácia kérdés is.
Ační záležitost to je i záležitostí demokracie, protože situace to vypadá tak, že migrace mění charakter těchto států a měnil by se i náš život, protože to by byla změna, která zasahuje do takové hloubky, že prostě politický lídr nemůže říct ano, pokud se nezeptá svých vlastních spoluobčanů, svého vlastního lidu, že prostě my se nemůžeme rozhodnout pro zákony, které jsou pro migrační, bez toho, že bychom konzultovali se svými občany, protože lidé budou mít pocit, že jejich země, jejich vlast a jejich život se mění tak, že se jich nikdo na nic nezeptal. Takže my, vy Česi, Poláci, my Maďaři, my jsme všichni demokraté, my prostě děláme to, co chtějí naši voliči a naši protivníci chtějí nám něco vnutit, co prostě naše národy nechtějí, ale v západní Evropě se nikdo lidí neptal, jestli chtějí ty změny, které se v současnosti udály, ale to je jejich problém. My od nich žádáme jenom to, aby nám nechtěli násilně vnutit něco, co naši občané nechtějí. A kvóta je proto směšná, že když třeba praskne potrubí v domě, tak se nemá diskutovat o tom, že jak se rozdělíme o tu vodu, která tam prostě roste. Takže my právě proto jsme si řekli, že musíme chránit naše hranice, aby nebyl ještě větší problém.
Pane premiére, já jsem velmi rád, že vlastně poprvně uceleně slyším a naši diváci také vaší vizi Evropy. Mně to tedy přijde logické, to, co říkáte. Mluvil jste o migrační politice s českým premiérem dnes, Andrejem Babišem. A shodli jste se na tom?
Nézze, én nagy tisztelője vagyok az önök miniszterelnökének.
Já si velmi vážím vašeho premiéra a jsem velmi rád, že do evropské politiky přišel někdo, který předtím v politice nebyl. Já jsem už jako 30 let v mezinárodní a maďarské politice a vidím, že občas se stále vracejí stejné kauzy a právě proto jsou důležité lidi, kteří přicházejí zvenčí a mají své rázný pohled a tak trochu přináší takový svěží vítr do těch věcí, které se neustále opakují, omílají. A pan premiér Babiš je bezesporu takovým člověkem a on jako ministr financí si získal v Maďarsku už velký respekt, protože dosáhl takové hospodářské výsledky, které my v Maďarsku obdivujeme a jsme velmi rádi, že jako premiér se zasazuje za zdravý rozum a ve věci migrace. Já když prostě musím bojovat v Bruseli, vždy mohu počítat s ním a on vždy může počítat se mnou a hodněkrát se stává, že my dva zastupujeme nebo musíme zastupovat společné stanovisko. A třeba společně jsme bojovali, společně jsme dosahovali třeba nějaké výsledky, třeba i v noci, nad ránem, na zasedání. Češi s námi mohou počítat.
U vás je tedy známo, že jste velmi pracovitý český premiér. Premiér je na tom podobně, takže věřím vám, že jste mnohdy pracovali a docházeli až k dohodám až nad ránem. On je tím pověstný. Říká se, že spí 3 hodiny denně. Jak dlouho spíte, pane premiére, při vašem pracovním nasazení?
Málo spím. Ale nechci s panem premiérem Babišem soutěžit v tom, že málo spím, ale je to skutečně práce, která zatěžuje člověka. Já jsem jako za vlčí spánek, to znamená, že člověk spí 10-15 minut, pak se probudí, pak opět usne, opět se probudí a kromě toho, to je prostě jako zaměstnání pro dělníka, prostě tady člověk musí pracovat a když já tuto práci mám rád, takže já rád pracuji a jsem rád, že pracuji hodně, mně se tato práce líbí, je to hezká, pěkná práce. A jsou takové výsledky, že člověk vysloveně s takovým entuziasmem vykonává, dělá tu svou práci. Já jsem už jako 13. rok premiér.
Ta energie je z vás tedy velmi citelná. Pane premiére, další věc, kvůli které býváte kritizován, je právní úprava v Maďarsku, která postihuje nevládní organizace, které napomáhají nelegální migraci. Říká se tomu Lex Soros, pojmenovaný po jaksi americkém filantropovi maďarského původu George Sorosovi. Jste za to velmi kritizován. Předpokládám, že si zatím stojíte, za tou úpravou.
Existuje jeden Maďar jménem György Soros. Je to nadaný, talentovaný člověk. My Maďaři jsme jako hrdí na to, že máme hodně jako talentovaných Maďarů. A on vlastně vdělal ve světě financí, ve světě spekulací hodně peněz. A je schopen moc dobře podle svých záměrů organizovat věci a v celé střední Evropě vytvořil velmi seriózní velkou síť. Je to síť takzvaně civilních politických aktivistů. V mnoha zemích jsou přítomní a vykonávají svou práci. A já jsem na tom taky s panem Sorosem, že my jsme schopni jako mezi sebou mluvit o filozofii, o otázkách společnosti, ale je tady taková hrubá, tlustá, červená čára, kterou nemohou překročit ani pan Soros, ani NGO, ani civili, a to je národní bezpečnost. A prostě je to jako velmi ostrá dělící čára, protože migrace je otázka národní bezpečnosti a já v Maďarsku neumožním, aby bylo ohroženo bezpečí Maďarů, protože to by vědlo k nárůstu kriminality a prostě to by chtěli něco, co pro Maďary je nebezpečné. A já jsem dal jednoduše jasně najevo, že prostě to je otázka bezpečnosti a civilní organizace, které v rámci migrace už ohrožují tu bezpečnostní otázku, bezpečnostní oblast, že musí být pod přísnou kontrolou a nemohou vykonávat svou činnosti podle své hlavy, protože to je speciálně otázka národní bezpečnosti.
Chápu. Víte, George, nebo George Soros je poměrně aktivní v České republice, je tady několik think tanků, které jsou financovány jeho nadací Open Society Fund, vyvolává kontroverze a samozřejmě logické otázky, jak je možné, že tihle lidé si jaksi osobují právo na veřejném životě a moc ve veřejném životě, zejména tu moc, právě proto, že neprošli volbami a je za nimi cizí kapitál. Ano, to je jedna otázka. A pak je tady několik kontroverzních aktivit. Z poslední doby tedy zmíním to, že jedna z novináře, která stojí za velkou kauzou našeho premiéra Andreje Babiše, při které jaksi byl zneužit z mého pohledu jeho nemocný syn, mohlo dojít k pádu vlády, je financována Georgem Sorosem, což tedy vyvolalo v české veřejnosti poměrně velké otázky.
Poprvé žijeme v demokracii a jednoduše lidi nelze umlčet, nemůžeme umlčet. My sedíme v televizi, ale jsou i modernější komunikační technologie, sociální sítě a tak dále. Takže dnes každý se může volně, svobodně vyjádřit a my máme jenom jedinou možnost proti síti Sorosově. My nemůžeme říct, že prostě abyste drželi jazyk za zuby, ale my můžeme jen to, že systematicky musíme odhalovat, že kdo ti lidi jsou, odkud dostávají peníze, kdo je platí, k jaké síti patří a v jakých případech kauzách vystupují. A my to ukážeme, prezentujeme maďarským českým voličům. Řekneme, že ale to jsou naši protivníci. A k pravdě patří to, že Maďarsko bylo průkopníkem v tom, že ty sítě, které byly jaksi desi jako ukryté, jak byly pod vodou, že prostě teď je celá síť nad vodou, musí být viditelná a celé evropské veřejnosti se musela tato síť ukázat. A co se týče kauzy vašeho premiéra, já k tomu nechci říct žádný názor, to je jako rodinná věc, ale je to takový všeobecný fenomén, že stále drsnější metody se používají, stále brutálnější metody se používají ze strany médií. Před 20 lety to ještě nebylo. A kdyby byl takový útok na českého premiéra před 20 lety přes Sorosovou organizaci nebo síť, tak můžeme říct, že celé mezinárodní veřejné mínění by říkal, že to se nedá dělat, že takové rodinné kauzy se míchají do politiky. Ale za 20 let se tolik měnilo, že naši protivníci a zejména mezinárodní globalisté, že prostě chtějí vykonávat takzvané charakterové vraždy nebo vraždit, ničit různé charaktery. A vlastně teď politika je jako boj bojovníků v kleci, jako kdyby byli v kleci, a když někdo jako nebojuje, tak je zničen, je zadupán do země, a když nás jako zničí, tak vlastně zničí i naše národy. Změnil se tady způsob boje a my musíme bojovat jinak.
Jste v jednom rozhovoru řekl, že dříve byla politika pánů v rukavičkách a bílých límecích, teď je to spíše box. Tak tomu mám rozumět. Pane premiére, pojďme rychle, protože náš čas se krátí k Vyšegrádské čtyřce. Má z vašeho pohledu uskupení Vyšegrádské čtyřky ještě stále význam?
Já jsem přesvědčen o tom, že Vyšegrádská čtyřka znamená budoucnost Evropy, že hospodářský růst je dvakrát větší, než je průměr Evropské unie. A zdá se, že tato tendence pokračuje dál, že vlastně my jsme jakýmsi motorem, česká, slovenská, polská, maďarská ekonomika nebo dělníci. My tu evropskou lokomotivu poháníme na trati, takže my jsme jako úspěšný region a myslím si, že my nejsme žebráci, kteří jako do Bruselu chodí pro peníze. My tady máme výkon, my tady máme skvělé ekonomiky. My sem pustíme jako lidi ze západní Evropy a očekáváme od západní Evropy, aby rokovali s našimi lidmi, s našimi vládami, s našimi dělníky. A já velmi věřím v to, že tato spolupráce Vyšegrádské čtyřky a zesílení této spolupráce je dobrá našemu regionu, je dobrá spolupráce pro celou Evropu, pro Unii. A já, když spolupracuji s vaším premiérem, v komunistických časech všechny důležité sítě, energetika, infrastruktury, doprava, všechno bylo vybudováno směrem západ-východ. A chybí tady infrastruktura, chybí tady rychlovlaky, chybí tady dálnice, chybí tady transport zemního plynu, elektrické energie směrem sever a jih. Takže my čtyři země, Vyšegrádské čtyřky, musíme hledět na střední Evropu, na velký prostor velkých hospodářských investic. Je to velký úkol, ale pěkný úkol budoucnosti.
Rozumím. Měla by Vyšegrádská čtyřka být rozšířena o Rakousko, jak se někdy hovoří? Že politicky už mnohdy ty názory souzní.
Je to velmi těžké a když tady se mluví o nějakém rozšiřování, tak vždy je tam nějaká země z nás, z Vyšegrádu, která má jiný nápad, nebo my proto navrhujeme, a já jsem vždycky také navrhoval, abychom V4 zachovali jako kompaktní celek, abychom vytvářeli nějaké speciální vztahy, třeba V4 jako Rakousko, nebo V4 a Balkán, abychom měli politiky, nebo V4 a pobaltské země, takže já neuvažuji směrem k rozšíření, ale spíš směrem v budování speciálních vztahů.
Dobře, pane premiére, úplně poslední otázka. Co podle vás, a teď velmi obecná otázka, co podle vás Evropa teď nejvíce potřebuje?
Nyní Evropa nejvíc potřebuje volby, nové volby. Před 5 lety byl zvolen nynější Evropský parlament a byli tam delegováni do Evropského výboru ze strany jednotlivých zemí eurokomisaři a v průběhu 5 let došlo tady k obrovským změnám a ti, kteří prostě jsou ještě tam, už nejsou způsobili na tuto práci. My potřebujeme nové evropské vedení, nové poslance do Evropského parlamentu, nové evropské výbory, komise a pokud se to povede a budou tam poslanci, kteří jsou angažovaní za své země, za své národy, tak my pak můžeme iniciovat spustit celou úplně novou evropskou politikou, která je konkurenceschopná, která se má ráda a která se živí ze svých vlastních kořenů. A po evropských volbách v druhém polroce budoucího roku, teď je volba v rukách Evropanů a Evropané mohou určit, s jakým směrem máme jít dál.
Takže ten zásadní impuls k reformě Evropy přijde z vašeho pohledu pravděpodobně po květnových volbách do Evropského parlamentu, je to tak? A v téhle taková poslední doplňující otázka, ta nekonečná migrační krize, jak velký zanechala šrám na vztazích v Evropě i na mínění lidí a jaký bude mít dopad na ty volby? Já vím, je to těžká otázka.
Je to prostě otázka, která by se potřebovala dlouhý rozkor a já se o to nepokusím, ale je dobře viditelné, že Evropa pozůstává z dvou velkých skupin a jsou tady země, kteří se rozhodli, že budou migrantské země, že budou přijímat migranty, přistěhovalce a že tyto země se budou dobrovolně transformovat, dobrovolně přetvářet a možná, že to končí třeba dobře, ale spíš to skončí špatně a je tady další skupina evropských zemí, kteří nechtějí migraci, kteří nechtějí se transformovat, nechtějí se promíchat s jinými národy a nechtějí se promíchat tak, že jaký bude konec toho dobrodružství. To jsou dvě velké skupiny a velká otázka v Evropě je, že jsou tady země, které se transformují v důsledku migrace a ty druhé země, že jak budou schopné spolupracovat, kooperovat a o tom se ale rozhodne po evropských volbách.
Pane premiére, náš čas vypršel. Já vám velmi děkuji za vaši energii, za to, že jste si na nás, na naši televizi udělal čas, za vaše odpovědi a za vaši energii. Ještě jednou, bylo to vynikající. Děkuji vám.
Já také děkuji a já vám přeji vše nejlepší divákům televize i vám osobně a Pán Bůh ochraňuje Česko.
Děkuji vám, pane premiére. Děkuji samozřejmě za pozornost i vám, vážení diváci televize Barrandov.